Laaja Salo.
Niin, hyvät ystävät, vielä me jatkamme yhden 13-minuuttisen Tiina Antturin Suomen World Visionin uuden toiminnanjohtajan kanssa. Täällä äänessä Teemu Laajasalo Radio Dayllä. Toi edellinen jakso loppui suurin piirtein siihen, että mä sanoin, että World Visionin logossa on risti. Siis World Visionin nimestä nyt ei välttämättä heti päättelisi, että kysymyksessä on, jos mä nyt muistan strategiankin mukaan, kristillistä lähimmäisen rakkautta
tai toimintamme perustuu.
Tai toiminta siis, perustuu. Niin,
kristillisen lähimmäisen niin. rakkauteen. Siis ei mutta emme ole lähetysjärjestö.
Niin, ei lähimmäisen rakkauteen, vaan kristilliseen lähimmäisen rakkauteen. Siinä on kuitenkin risti myös. Niin, mitäs tämä nyt tarkoittaa? Minkä sortin uskovaisia siinä niin ollaan?
Niin.
Niin, mitä se sulle merkitsee?
Niin, se merkitsee siis mulle sitä, että mulla on niinku tämmöinen myönteinen velvoite tietyllä tavalla, että mua on rakastettu niin paljon ja mulla on annettu sellainen mahdollisuus tässä elämässä, että miksipä en siirtäisi sitä eteenpäin. Siis niin. Se perustuu siis omakohtaiseen kokemukseen rakkaudesta ja mä en määrittele sitä, että se olisi millään tavalla, niin kun nyt jos yhteisöstä puhutaan, niin se ei sulje mitään, siis rakkaus ei sulje mitään ihmisryhmiä sen ulkopuolelle, vaan siis se on täysin kaiken kattavaa.
Nyt sä kyllä aika rakkautta. Softisti vetelet, kuule, nyt mennään
Meneekö softisti?
Ota vielä uusiksi kuitenkin se, että tavallaan, että siinä on kuitenkin yhden uskon tai yhden uskonnon merkki.
Niin.
Mitä sä ajattelet, onko se... Se ei ole niin pelkästään lähimmäisen rakkautta, se on kristillistä lähimmäisen rakkautta.
Niin, mä en ole koskaan ollut mikään muu niin kuin kristitty, niin mä en osaa sillä tavalla sitä vertailua niin kuin tehdä, mutta tiedän sen, että kristinusko siis aikanaan mulle on kerrottu, niin on levinnyt vahvastikin ja nopeasti sen takia, että siihen kuuluu niin vahvasti tämä toisen ensisijaistaminen ja heikon auttaminen ja silloin aikanaan jo, kun itse asiassa niin kuin diakonia työ on lähtenyt kasvamaan, niin kristityt hoiti sairaita ja otti niin. ne itse asiassa niin kuin, lähelle ja eivät hyljänneet kaupunkien kylien ulkopuolelle, vaan tämä oli semmoinen joukko, jossa itse asiassa jo pelkästään diakoniatyön takia kannatti olla mukana, koska siis niin kuin, todennäköisyydet, että selvisi elämästä niin kuin hengissä pidempään, niin parani sitä myöten. Plus sitten, että siinä oli tämä niin kuin aito välittymisen ja rakastamisen. Ja nyt kun mä sanon näin, niin tämä nyt ei millään tavalla tarkoita sitä, että kukaan muu ei siihen pysty, mutta siis tämä on se ideologia, mihin pohjautuu ikään kuin meidän työ.
Siis se, että palvelu ja julistus jotenkin kävelevät käsi kädessään on tietenkin olennaista, että jos me pelkästään puhumme hyvästä, mutta emme sitten millään tavalla elä todeksi, niin se on jotenkin tyhjää. Tietenkin sitten tässä on sellainen kiinnostava uskottavuuselementti ja mä ajattelen, että uutena toiminnanjohtajana sä varmaan joudut tätäkin miettimään, että Amerikassahan näin mulle on eräs ihminen sanonut, että jos Amerikassa on hyväntekeväisyysjärjestö, joka ei ole lähtökohtaisesti uskonnollinen, niin sitä pidetään epäilyttävänä. Et ihmiset niin kuin ajattelee, mikä tämä juttu on, että miksi nämä tekee tätä näin. Ja taas sitten vastaavasti mulla on sellainen tuntuma, että ehkä joissain Pohjoismaissa ja Suomessa taas hyväntekeväisyysjärjestö, joka on uskonnollinen tai taustaltaan, että siellä on jotain ikään kuin tällaista.
Niin se on epäilyttävä.
Niin se on epäilyttävä, että se kääntyy ikään kuin toistepäin.
Joo, tämä.
Että Amerikassa ajatellaan, että tuossa täytyy olla jotain outoa, että se on joku vedätys. Että jos nämä on niin kuin kirkon juttu tai niin kuin uskonnollinen, niin sitten tämä on ikään kuin selvä.
No niin, mä oon jälleen kanssa kauhean niin kuin käytännön ihminen tästä. Mä ajattelen, että se on motivaatio ja arvopohja itse asiassa, niin kuin, joka siinä merkitsee niin kuin vahvasti tässä toiminnassa. Ja sitten mä en millään voi ymmärtää, että miksi kristillinen motivaatio ja arvopohja olisi jotenkin niin kuin huonompi. Että on nyt hyvä, siis jokainen meistä ponnistaa jostain ja tulee jo tarve tehdä jostain... Että on joku arvo tai joku motivaatio, minkä takia haluaa tehdä asioita, niin miksi tämä ei kelpaa? En tiedä.
No jos sä katsot tässä näin, niin mitä tavallaan, myönteisiä voimavaratekijöitä sä voisit nähdä tässä? Nyt tämä rupeaa kuulostaa työhaastattelulta, mutta jos ajatellaan, että...
Onko mä uudelleen?
Kun siellä on se risti, mukana, niin voisiko siinä ajatella, että siinä olisi myös jotain tämmöisiä yhteistyökumppanuuksia tai jotain sellaista, mitä muilla ei ole?
No voisi. Kyllä. Niin. Joo, vastaus on kyllä.
Vastaus on kyllä, joo. Joo, siis se lähinnä liittyy siihen, että voisin kuitenkin kuvitella, että olisi paljon ihmisiä, jotka sitten jotenkin Suomessakin kuitenkin ajattelee, että haluavat tukea, vaikka se ei ole lähetysjärjestö, niin jotenkin niin kuin tämmöistä vähän niin kuin kristillisellä poljenolla.
Mä haluan uskoa siihen, että se niin kuin tää kristillinen pohja velvoittaa siis sillä tavalla niin kuin auttamaan uskontoon tai sukupuoleen tai suuntaukseen tai kansallisuuteen tai mihinkään
puuttumatta katsomatta
niin, että mä toivoisin, tai mulla on sellainen vahva usko ja näkemys siitä, että näitä ihmisiä on paljon.
No hei, jos sä katsot nyt sitten, sä pääsit johtaa aika isoa putiikkiä. Paljon siellä on väkeä töissä?
40.
40, joo. Ja 10 miljoonan budjetti, 40 ihmistä, 13 000 kummia. Mm. Ja sitten on nämä tämmöiset ikään kuin julkiset tai isommat rahoituslähteet. Mm. Ootko sä vielä niin kuin omassa vihkossasi jo miettinyt tällaisia ikään kuin uusia avauksia tai näkökulmia, vaan millä mielin sä lähdet hommiin?
On, mutta joo, ilman muuta, mutta kyllä mä mielelläni niin kun juttelen niistä siellä työpaikalla ensin, ennen kuin tässä radiossa. Niin, ajattelin, että olisi kuitenkin kiva.
Se on hyvä, että työntekijöille voi viestiä radion kautta, että mitä hetken kulttua tapahtuu.
Että satoin kuulemaan haastatteluusi.
Joo.
En ajatellut nyt tässä avata.
No, se on varmaan viisasta. No sen sä ehkä voit paljastaa, että kun sä itsekin viittasit tuohon noin, että sä oot ollut siis perussa ja kerrot sitä tarinaa yhä edelleen, niin kuinka olennaista olisi tavallaan se, että ihmisillä olisi mahdollisuus joko itse päästä katsomaan paikan päälle tai kuulla sitä tarinaa. Sä äsken jotenkin viittasit näin, että ne, jotka kehitysyhteistyöstä kriittisesti sanovat, eivät tiedä tai näe.
Niin. Mä ajattelen, että tämä on yksi semmoinen keino, mitä me voitaisiin käyttää paljon enemmän. Eli kyllähän meillä nykyään viedään myös kummeja sekä omatoimimatkoille että sitten niinku tämmöisen palkintomatkoille silloin tällöin niinku katsomaan sitä työtä, mitä me tehdään. Niin, kärsimysturismia. Ja esimerkiksi hyvä Teemu Laajas ollut mielelläni, lähtisin sinua viemään jonnekin niinku oikeasti katsomaan, koska mä koen sen, että sun sitoutuminen ja aktiivinen työskentely hallituksessa niin kasvaisi aivan valtavasti sen jälkeen, kun sä olet itse ollut siellä paikan päällä näkemässä, että mitä sillä työllä tehdään. No
mä uskon, että
näin kävi mulle.
Joo, mä uskon, että näin tapahtuisi, mutta sitten voi olla myös niin, että mä oon jotenkin niin herkkä, että mä saattaisin järkyttyä. Tai saada tämmöisen Afrikka-herätyksen ja jäädä sinne kokonaan.
Katsotaan, otetaan riski.
No mutta hei, tehdään vielä semmoinen...
Lähdetkö muuten?
Radiossa on helppo luvata mitä tahansa. Totta kai! mutta otetaan hei semmoinen pieni callback vielä tuonne niinku, taustoihin. Me lähdettiin tästä sun korporaatio ikään kuin business taustasta, mutta että mikä sut niinku, ylipäätänsä vei sinne? Et jos otetaan niinku, tavallaan tästä ikään kuin... historiaa vielä niin kuin taaksepäin. Sä oot päätynyt korporaatiobisneksestä sitten hyväntekeväisyysbisneksiä, mutta mikä oli se reitti?
Ajelehtiminen. Siis ei mulla ollut mitään sellaista. Et mä oon vaan niin kuin, sanotaan ehkä reitti on ollut se, että mä oon usein vastannut kyllä. Niin kuin, että... Ja ehkä jos haluaa sen kuvata, mitä siinä tapahtuu, niin mä oon yrittänyt tehdä sen tehtävän, mitä mä oon tehnyt, niin kuin aina hyvin ja menestyksekkäästi. Että mulla ei ole ollut mitään sellaista urasuunnitelmaa, että haluaisin joskus olla jossain hommissa Microsoftilla tai Oracle. Ei oikeasti. Mä oon ajautunut niihin vaan. Ja se on todennäköisesti ollut, niin kuin aina on ollut joku ihminen, joka on sitten pyytänyt tai on tullut joku yhteys ja sitten mä ajattelin, että hei, tämähän voisi olla hyvä idea. Ja sitten mä oon joskus, no se oli se, kun mä sinne Trainers House, niin sen mä kyllä ihan oikeasti halusin. Mä halusin saada sen HR-kokemuksen. Ja siihen mä niin kuin mietin, että miksi mä olisin hyvä ja kävin paljon ajatustyötä. Kyllä mä niin kuin olen ottanut näin, sitten, kun ne ikään kuin ne askeleet on tullut otettu, niin mä oon ottanut ne vakavasti, mutta en ole suunnitellut niitä pikkutyttönä. Silloin pikkutyttönä musta piti tulla liikesiivoja. Tosin okay. Olen mä sitäkin tehnyt nyt. Joo. Sitten.
Aika hienoa. Tuossa sä viittasit myös siihen, että sä oot paitsi siis johtanut myyntiä, niin sä oot myös johtanut siis ihmisiä. No kaikkihan on loppujen lopuksi ihmisten johtamista, mutta siis on ollut henkilöstöjohtajana tai HR, Human Resources, siis inhimilliset voimavarat. Johtajana, niin näissä molemmissa olet joutunut myös tekemään tosi inhottavia päätöksiä.
Joo.
Siis komentamaan ihmisiä. Esimerkiksi Joo. sanomaan, että sä et tee tarpeeksi, sä et myy tarpeeksi, Joo. sä saat kenkää.
Niin.
Miten se niin kuin sopii?
No siinä se systeemi auttaa, koska se on niin läpinäkyvä ja selkeää, että usein siis myynnissä varsinkin, hyvä myyjä tunnistaa siitä, että sillä on hyvät tulokset. Että se mun mielestä on hirveän yksinkertaista ja läpinäkyvää. Ja sitten, että tietysti johtamiseen liittyen, että täytyy varhain kommunikoida se, että millä tavalla, mistä tietää, että organisaatio on onnistunut. Sittenhän tulee ihan hirveästi yllätyksiä. Esimerkiksi niin kuin vaikka 2008 alkoi sellaiset seuraamukset, joita ei osannut arvata, ja sit pitää vaan niinku reagoida sen mukaan. Ja silloin, kun puhutaan bisneksestä, niin sitten tämä niinku arvo, korporaation arvo tai yrityksen arvo itse asiassa, niin ne on aika selkeät ne pelisäännöt. Mm. Ne on hyvin selkeät.
No, mutta tässähän sä hyppäät täysin toiseen maailmaan.
Siis
hyvän tekeväisyys järjestöissähän on niinku täydellisen epäkirkasta se, mitä ihmisiltä noin normaalisti vaaditaan. Näin uskaltaisin väittää, kuten myös evankelis-luterilaisessa kirkossa.
Niin,
siis millä mitataan ja näin. Nämähän on niin kuin hyvin hankalaa.
Mun mielestä se on teidän kirkkojuttu ehkä halu sen enempää kommunikoida, mutta siis olisi kiva, että teilläkin olisi joku tavoite siinä jossain tekemisessä. Mutta,
kyllä meillä onkin. Me haluamme mahdollisimman paljon ihmisiä taivaaseen, mutta se on vähän liian epäspesifi
tavoite. Miten te mittaatte sitä?
Se on hankalaa.
Mutta esimerkiksi lapsikuolleisuus, jos otetaan sellaisena asiana, niin mun mielestä mittarit ei millään tavalla sodi vastaan sitä työtä, mitä me tehdään World Visionissa, koska mehän voidaan oikeasti katsoa vaikka, että mitä jollain alueella, missä me ollaan tehty meidän ohjelmatyötä, niin minkälaisia, katsotaan kun me mennään sinne, että paljon siellä lapset keskimäärin kuolee ja sitten sen jälkeen, niin kun me tehdään siellä meidän jutut ja se työ, niin että kuinka paljon sitten on niin kuin luvut sen jälkeen, niin kyllä me voidaan oikeasti käyttää mittareita onnistumiseen siinä. Ja se, mitä niin kuin organisaatio johdetaan, niin toivoisin, että mä pystyisin tuomaan ja sitten niin kuin vielä kasvattamaan itse asiassa sitä niin kuin perustehtävän fokusta. Siis ensinnäkin se, että meidän täytyy olla ulospäin suuntautuneita sekä niin sinne, mihin me autetaan, mutta myös niihin, jotka haluaa auttaa meidän kanssa. Että meidän arvo ei tule siitä, että me tehdään joku erittäin mahtavaa järjestötyötä tai me ollaan ehkä paras järjestö Suomen kamaralla tai että meillä on tosi magia organisaatio tai siellä on jonkunnäköistä osaamista. Mun mielestä se osaaminen mitataan ainoastaan ja vain silloin, kun se edes auttaa sitä perustehtävää tai jotain uutta innovaatiota, joka myöhemmin tulee ottamaan perustehtävää. Eli vähän tämmöistä yksinkertaistamista nyt niin kuin yritän viljellä.
No tässä ohjelman lopuksi on aina annettu mahdollisuus kahteen vaihtoehtoon. Joko saisi olla profeetta tai saisi olla paavi. Eli profeetta tarkoittaa sitä, että saisi vähän katsoa tulevaisuuteen, tai paavi on se, että saisi olla ikään kuin tämmöinen niin kuin diktatorinen ja päättää itse jotain. Kumpi sä haluat olla nyt, profeetta vai paavi? Sitten tulee kysymys.
Profeetta.
Profeetta, no niin. No miltä Tiina Antturin ura kautta elämä näyttää 10 vuoden kuluttua ja miltä World Visionin, Suomen World Visionin tilanne kautta niin toiminta näyttää 10 vuoden kuluttua?
No mä sanoin sulle jo silloin aikana, että mä niin kuin tavoittelen, että musta tulee tällainen kehitysyhteistyön Teemu Laajasalo, että aina kun oikeasti halutaan jotain niin kuin painavaa sanottavaa, niin sitten mulle aina soitetaan ja kysytään, koska sä oot nyt joka puolella.
Tätä oli tilattu.
Kyllä. Joo. Mutta miltä näyttää Tiina Antturin? Siis mä ajattelen, että mä oon ehkä 10 vuoden päästä sitten, kun World Vision on kuitenkin iso organisaatio, niin mä oon edelleen niin kuin sillä tiellä. Ja kyllä mä oon ajatellut, että jos jossain vaiheessa olisi kiva, niin kuin, jos saa Arto mukaan vaikka, niin lähteä sitten ihan paikan päällekin katsomaan sitä työtä, että miten sitä tehdään. Mutta Ja myös se, että nyt kun meillä on vähän tiukkaa ja joka puolelta leikataan, niin kun kehitysyhteistyörahoista leikataan, niin tämä ei tule olemaan lopullinen tilanne, vaan jossain vaiheessa järki palaa ja talous rauhoittuu ja me olemme kasvu-uralla ja me ymmärretään itse asiassa se, että kyllä meidän kannattaa vähän niin kuin jakaa tästä omasta.
Tähän toivon monikertaiseen profetiaan on hyvä lopettaa. Rakkaat radioiden kuuntelijat, tänään meillä oli siis vieraana Suomen World Visionin toiminnanjohtaja Tiina Antturi. Valoa, voimaa ja varjelusta viikonloppuun kaikille kuulijoille.
Laaja Salo.